Азаттык мааласан сүйлөйбүз Бишкекте түшкү саат 1. Кутман күнүңүз менен. Бишкекте Бакиевтерди өткөрүп берүүнү талап кылган топ Беларусь элчилигине таш ыргытты.
Терезелер талкалангандан кийин терезелерин темир капкактар менен жаап, азыр ичинде бекинип отурат. Сырт жакка эч ким, эч кандай өкүлдөр чыгып, эл менен жолугушууга же болбосо ошол сыяктуу иш-чаралар көрүлгөн жок.
Ал тапта жогорку кеңеште жаңы коалиция түзүү боюнча сүйлөшүүлөр уланууда. Тараза ташы каякка учурайт?
Коалиция кирүүгө макулбуз деп атканы бул жакшы көрүнүш, бирок ар биринин өзүнчө бир мындай саясаты бар, өзүнүн бир көз караштары бар.
Улуттук китепканадан жоголгон 16-чы кылымга таандык эки сейрек китеп алигиче табыла элек. Алдыдагы жарым саатта бул жана башка макала баяндарды тыңдап, Стокгольмдо өтүп жаткан суу боюнча дүйнөлүк жумалыктын күндөрүгүнө кулак тоша аласыз. Биздин толкунда кала бериңиз. Бүгүн 28 август, күнгө шейшемби. Бишкектеги студияда Кубат Касымбеков эми саат 1:00 топтолгон соңку эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды билип алалы. Алар менен микрофондо Канымгүл Элкеева. Канымгүл,
рахмат. Кубат, саламатсыздарбы? Бишкектеги Беларусь элчилигинин имараты таш бараңга алынды. Мекен шейиттери, Айкөл, Ала Тоо бирикмелеринин өкүлдөрү Беларусьтун Бишкектеги элчилигинин айнектерин талкалап, тегерек четиндеги тосмолорду сындырганга аракет кылышты. Окуя болгон жерде жүргөн кабарчыбыз Улан Асаналиевдин айтымында, азыр элчиликтен алдына топтолгон 50-60 адам элчи Виктор Денисенконун чыгышын талап кылышууда. Азырынча элчиликтен эч ким чыгып, нааразы болгондор менен жолугуша элек. Окуя болгон жерге кошумча милиция кызматкерлери да келишти. Жалпысынан 20-дан ашуун милиция коомдук коопсуздукту сактап турат. Ушул сааттарда нааразы болгондор менен сүйлөшүү үчүн тышкы иштер министринин орун басары Аскар Бешимов Беларусь элчилигине келди. Ал сүйлөшүп элчиликке кирип кеткени кабарланды. Кечээ укук коргоочу Өндүрүш Токтонасыров Беларусь Бакиевтерди Кыргызстанга бербеген үчүн элчиликтен ишин токтотууну талап кылып элчиликтин алдына жатып алган. Бүгүн Токтонасыровко мекен шейиттери, Айкөл, Ала Тоо уюмдарынын өкүлдөрү кошулуп чыккан болчу. Бул уюмдарды 2010-жылды 7-апрелде кандуу окуяларда жабыр тарткандар жана жакындарынан айрылгандар түзгөн. Атамбаевка жихат жарыялаган жаран кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети бүгүн тараткан маалыматка ылайык, президент Алмазбек Атамбаевка жихат жарыялаган кыргызстандык 22 жаштагы жаран 24 августта кармалды. Кармалган адам Египетте жүрүп интернет аркылуу экстремисттик маанайдагы материалдарды конфессия жана улут аралык касташууну козуткан дарстарды тараткан. Ошондой эле анын Кыргызстан президентинин дарегине коркуткан видео кайрылууну даярдоого жана интернет аркылуу таратууга түздөн түз байланышы бар экени айтылат. Бул факт боюнча Кылмыш кодексинин 297 жана 299 беренеси конституциялык түзүлүштү күч колдонуу менен өзгөртүүгө расмий чакырык, улуттук, расалык, диний жана регионалдык касташууга чакыруу боюнча кылмыш козголду. Кармалган жаран УКМКнын убактылуу кармоо жайында кармалды. Учурда тергөө иликтөө иштери жүрүүдө. Буга байланыштуу видео 2012-жылдын 2-июнунда интернет сайттардын биринде жарыяланган болчу. Ата журт премьерликке Камчыбек Ташиевди көрсөттү. Бул тууралуу жогорку кеңештеги коалициялык көпчүлүктү түзүү жоопкерчилигин алган социал демократтар фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында башка фракциялар азыр коалицияга кошулуу принциптерин каначыкташууда. Кечээ Чыныбай Турсунбеков жогорку кеңештеги бардык фракция лидерлери менен жолугушкан. Фракция лидерлери өз ара кыска сүйлөшүүлөрдү өткөргөн. Бабанов Болот Шерге жооп кайтарды. Премьер-министрдин милдетин аткаруучу Өмүрбек Бабанов жогорку кеңештин атамекен фракциясынан депутат Болот Шердин кайрылуусуна жооп берди. Бабанов Болот Шердин кайрылуусун окуп, дыкка таанышып чыккандыгын белгилеген. Ошондой эле 10-жылы 7-апрелден кийинки талаптоочулук кайрыматка менен депутаттардын катыштыгы бар жогу тууралуу акыркы сөздү сот органдары айтышы керектиги айтылат. Кечээ Болот Шер маалымат жыйынын өткөрүп, 2010-жылы апрель окуясынан кийинки талаптоочулукка тиешеси бар экени далилденсе, өзүн өзү атып салууга даяр экенин билдирген болчу. Кыргыз өкмөтүнүн сайты иштебей калды. Кыргыз өкмөтүнүн интернеттеги сайты учурда иштебей жатат. Өкмөттүн маалыматтык саясат бөлүмүнүн жетекчиси Султан Каназаровдун Азаттыкка айтымында техникалык адистер сайтка хакердик чабуул болгонун билдиришкен. Учурда домендин убактылуу өчүрүлүп турат. Калыбына келтирилгенден кийин кайра ишке киришет. Бүгүн эртең менен сайтты ачуу учурунда Hacket Kyrgyz Government деген жазуу менен сүрөт чыккан. Бул кыргызчага которгондо кыргыз өкмөтүнө чабуул жасалды дегенди түшүндүрөт. Эл аралык жаңылыктар. Сирия менен Түркиянын чек арасына миңдеген качкандар топтолду. Козголоңчулар менен өкмөттүн күчтөрдүн кармашы жүрүп жаткан Сириянын түндүк райондорунан качкан 9000 чукул тургундар эки өлкөнүн чек ара бекетинде турат. Түрк бийликтери чек ара ачык болсо дагы андан өткөндөрдүн тек жайын тактоо үчүн анда кезек күткөндөрдүн саны өтө арбып кеткендигин айтышты. 80 000 сириялыктар Түркиянын аймагындагы качкындар лагеринде жатышат. Расмий Анкара улуттар уюмунун көзөмөлүндө болгон качкындар жайгаша турган буфердик аймактарда Сириянын өзүндө ачууну сунуштап келет. Израилдин президенти терроризмге шектелген 7 айыпкерге мунапыс берди. Президент Шимон Перес 80-жылдагы террорчулук иштерге тиешеси бар деп айыбын өтөп жаткан 7 арабка дүйшөмбүдө мунапыс берди. Ушул саатта жаңылықтар топтом ұшындай болды. Қуат.
Рахмат, қаным үлелке, таныштырған бұл жына башқа жаңылықтарды Азаттық Чекетке еже сайтыздан та оқиласыз. Емі бүгін күнгі қарата ақша курсын білу алыңыз. Ұлттық банк білдіргенде бүгін 1 ақшы доллары 46 сом 51 тиынға барабар, 1 евро 58 сом 24 тиын, 1 орыс рублі 1 сом 45 тиын болса, 1 қазақ теңгесі 31 тиынды түзіп жатқан шағы. Алды айтылғандай, бүгін мұрдағы президент Құрманбек Бакиевті, жананың бір туғаны Жанаш Бакиевті өткөріп беруіні талап қылған апрель оқиғаларының бір қатар жауырланушылары Бішкектегі Беларус елшілігінің алдына шоғылып, елшіліктің имаратына таш ырғытышты. Әзір елшіліктің жанында қаварчығыс Улан Аслан Алиев тұрған шағы. Улан, саламатсыз ба? Ұқшатасыз ба?
Ооба.
Мындай бұл оқиға қашан басталып, қантип ұшындай таш ырғытылып, елшіліктің терезелері не болып талқыланды?
Бүгін саат 11-ге шоғылған ел Беларус елшілігінің алдында Беларусь елшісінің алдына шығысын талап қылышты жана Азербайжанда жүрген Жаныш Бакиевти кыргыз элине өткөрүп бересиң же болбосо андай иш чаралар болбой турган болсо элчиликтин жабылып Кыргызстандан чыгып кетишин талап кылышты. Бирок аларга эч ким чыгып эч кандай реакция болбогондон ачууланган эл элчилик тарапка таштар ыргызып элчиликтин терезелерин жана маалыматтык центрлерин талкалоого чейин жетишип милиция менен айрым чакан кагылышуулар да болду.
Милиция турса ошого мүмкүнчүлүк берип коюшту же мындай башкарууга мүмкүн болбой калдыбы? Анткени
ачууланган эл милициянын каршылыгына карабастан жерден таштарды алып алгач элчиликтин кабылгасын ургулап эле андан соң ошол эле таштар менен терезелерин ыргытып терезелерди талкалап жиберишти.
Азыр так ушул мүнөттөрдө элчиликтин жанындагы жана элчиликтин имаратындагы абал кандай жана ал жердеги кызматкерлер кайда?
Азыр ушул убакта элдин алдына тышкы иштер министринин орун басары Асхар Бешимов келип эл менен жолукту жана элден эки өкүл алып элчиликтин ичине кирип элчи менен сүйлөшүү үчүн кирип кетти. Азыр ошолорду күтүп жатабыз, кандай комментарийлер менен чыгышат ошону дагы кабар беребиз.
Элчиликтеги адамдар ошо ичинде эле турушту да, эч ким сыртка чыккан жок да.
Элчиликте эч ким жок деп милиция кызматкерлери билдирип жатты эле, бирок таш ыргытканан кийин терезелерди темир каптыктар менен жаап бекинип отурушкан. Бирок элчи келгенден кийин эшик ачылып элчи ичине кирип сүйлөшүп чыкты. Анын киргенине караганда элчиликтин ичинде элчи дагы башка кызматкерлер да болсо керек.
Эми топтолгон адамдар тууралуу айтып берсеңиз, бул апрель окуясынын жабырлануучуларыбы, негизи кайсы
уюмдун? Топтолгон адамдар негизинен бул митингдин өндүрүш токунасыровдун демилгеси менен уюштурулган митинг, бирок бул жерде 7 апрель шейиттери уюмунда өкүлдөрү келген жана көбүнчө чогулган эл бул 7 апрель революциясында өзүнүн жакындарын жоготкон энелер, бир туугандар жана аталар экендиги көрүнөт.
Канча адам топтолду ошондо?
100 чогул адам топтолуп, азыр кичине адамдардын саны азайып сулуп калган эле.
Рахмат сизге, сизден да кабарды күтө бермекчибиз. Биз угармандардын эсин салсак, Бишкектеги Беларусь элчилигинен түз байланышта кабарчыбыз. Улан Аслан Алиев болду. Кыргызстандын тышкы жана ички иштер министрликтери бул окуя боюнча эмне дешет жана Белоруссиянын реакциясы да кандай болушу мүмкүн? Алар менен Азаттын кечки саат 6-дагы берүүсүндө таанышыласыздар. Эми саналуу көзүрмөндөрдөн кийин жогорку кеңештеги коалиция жана өкмөт куруу аракеттеринин соңку өнүгүшүнө кайрылмакчыбыз. Айтылгандай, Кыргызстанда жаңы коалиция түзүү боюнча сүйлөшүүлөр уланууда. Эң кызыгы талкуу ким өкмөт башчы болот деген маселенин тегеренде болуп жаткандай. Аталган маселеге азыр студияда турган кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев да байкоо салып жаткан чагы. Зайырбек, саламатсызбы? Мына ким өкмөт башчы болчудай оолу сөздү ушундан баштасак, деги кайсы талапкерлердин аттары, ысымдары аталып жатат?
Рахмат, Кубат. Негизинен эле бүгүнкү кыргыз саясатындагы эң негизги маселелердин бири ушул болуп атат. Атап айтсак, өкмөт башчылыкка азыр бир топ адамдардын ысымдары да аталып атат, бирок азырынча алардын кимиси кийинки өкмөттү жетектейт деген маселе келгенде азыр так айтуу кыйын. Президенттин өкмөттү коалицияны куруу өкмөт башчылыкка талапкерди көрсөтүү укугун алган президенттен алган парламенттеги социал демократтар фракциясынын төрагасы Чыныбай Турсунбеков бир талапкерге азырынча токтолуша электигин айтып атат. Азырынча дагы деле кеңешүүлөр, сүйлөшүүлөр болуп аткан экен. Маселен, ысымдар аталып жаткан адамдардын арасында ушул убактылуу өкмөт 2010-жылда убактылуу өкмөттүн техникалык өкмөтүн жетектеген Амангелди Муралиев бар. Маселен, азыркы президенттик администрациянын жетекчиси Жантөрө Сатыбалдиевдин дагы ысымдары аталып кетип атат. Бул боюнча деги эле ушу ысымдар аталып аткан, деги эле ушу өкмөттү куруу боюнча азыр Азаттыкка Чыныбай Турсунбеков мындайча маалымат берип кетти.
4 фракция ушул бүгүнкү кырдаалдан экономикалык кризистен чыгара турган бир тажрыйбасы бар бирөөнү койсокпу деген ойго токтолуп атабыз. Кандидатурасын болсо, талапкер болсо бир канчасын ичине көрөбүз да, анан кийин алып чыгабыз деп. Бир фракция Ташиевдин кандидатурасы деп атап жүрүп ошону айтышты, Ташиевдин сунуш кылабыз деп. башка фракциялардын принципин гана сүйлөштүк.
Мындан башка дагы бир топ талапкерлердин аттары аталып атат. Балким кээ бир эксперттер ошо айрым бир маалыматтарды айтып атат. Күтүлбөгөн адамдар да келип калышы мүмкүн, өкмөт башчылыгы.
Татакырга чейин айтылбаган сындар да келип калышы мүмкүн.
Ушундай да маалыматтар бар да.
Негизинен ошо коалиция түзүлгөн буга чейинки окуяларды мындай учурларды эске ала турган болсок, акыркы күндөрү түзүлчү да, анан бул жолку коалиция качан түзүлүп калчу да, мисалы азыр кайсы фракциялардан түзүлүп да калышы мүмкүн, ушул боюнча божомолдор айтылып атабы?
Азырынча ар кандай божомолдор бар, бирок бүгүн эртең түзүлүп калышы мүмкүн деген дагы маселелер айтылып атат. Бирок эң негизги маселе бул жерде өкмөт башчыга ким талапкер болот, ошого байланыштуу болчудай болуп турат. Эгер өкмөт башчыга талапкер адам тандалса, ал жактырылса башка фракциялар тарабынан, ошол замат фракциянын түзүлүшү күтүлөт экен. Фракцияны куруу, өкмөт башчылыгына талапкерди көрсөтүү жана өкмөттүн программасын алып чыгуу боюнча ошо коалициянын 15 күндүк убактысы бар. Бул убакыт тагыраак айтканда ошо 17 сентябрга чейин созулат дегендей кылып атышат да. Ушул аралыкта негизинен айтсак, азырынча убакыт кенен деп да айтып койсок болот.
Ошол эле учурда ар бир фракция дагы өзүнүн талаптарын айтып атса керек. Талаптар тууралуу кандай?
Фракциялардын талаптары негизинен жогоруда да айтылып кеткендей, бардык эле фракциялар мисалы ата журуктан тышкары азырынча өздөрүнүн кандидатурасын же талапкерлерин көрсөтүп элек. Алар айтып атат, ушул экономиканы көтөрө алган иш билги бир адамды шайлай эле чогулуп акылдашып деп. Ал эми жогоруда Чыныбай Турсунбеков айтып кеткендей, ушу ата журут фракциясы азырынча ушу өкмөт башчылыкка Камчыбек Ташиевди татыктуу деп эсептеп аткан экен.
Рахмат сизге. Жогорку кеңештеги жаңы коалиция түзүү, өкмөт куруу аракетинин бүгүнкү өнүгүшү тууралуу Зайырбек Бактыбаев айтып берди. Ошентип коалициянын тегерегиндеги маселе боюнча азыр түрдүү пикирлер, божомолдор айтылып жаткан чак. Болочокто коалиция кандай конфигурацияда түзүлүп калышы мүмкүн жана кандай өкмөт куралышы ыктымал? Кабарчыбыз Рахат Кеңешованын бул жана башка суроолоруна коомдук ишмер Жыпар Жекшеев жооп берди.
Мына коалиция куруу укугу социал демократтарга берилди. Кечээ эле фракция лидери Чыныбай Турсунбеков баардык фракциялардын башчылары менен жолукканга жетишти. Сиз саясатта көптөн бери аралашып жүргөн адам катары, жаңы коалиция кандай болот деп күтүп атасыз?
Эми алдын ала көз ачыктык кылып мындай ишкердүү коалиция болуп келет деп деле айтууну мен алысыраакмын. Бирок негизи бизде саясий процесстер өзүнүн бир конструктивдүү жолуна түшүп баратат да. Бул эч кандай трагедия жок. Сөзсүз түрдө парламенттик башкаруу болгондон кийин анын жаратылышы ушундай. Кээде ушундай мындай биз азыр күнө элекпиз да дагы элечи. Анан ушу жаңы системага билбей, жаратылышын түшүнө албай, иштей албай жанагындай бирөө келет, бирөө кетет экен. Бирок бул менин оюмча бул эч кандай жаманчылык алып келбейт. Тескерисинче ушул жанагы тунук иштеп өкмөт деген саясий мындай чоң мектептен өтүп атышат да баары тең. Азыр
кечээки маанайга караганда баары тең башкаруучу коалицияга кирүүгө макулбуз дептир да. Мына жогоруда Чыныбай Турсунбеков дагы айтып өттү, бирок ар биринин түрдүү шарттары бар экен өз өзүнчө. Булардын коюп жаткан шарттары бири бирине төп келиши мүмкүн, бул кандай дейсиз?
Азырынча баягы коалицияга кирүүгө макулбуз деп атканы бул жакшы көрүнүш. Бирок өзүңөр туура айттыңар, ар биринин өзүнчө бир мындай саясаты бар, өзүнүн бир көз караштары бар. Бирок ошентсе дагы менин оюмча ушул баары тең киребиз дегенден кийин бул баягы кийинки коалиция мурунку караганда мындай түзүгүрөөк болуп, балким өкмөтчү дагы курамын туура түзүп, жанагындай саясий амбицияга жеңдирбестен иштеп кетүүгө кичине жол ачылат деп ойлойм да.
Кокустан парламентте чын эле 5 фракциядан турган коалиция, баардык фракциялар кирген коалиция түзүлүп кала турган болсо, оппозицияда эч ким калбай калат да. Анда андай болсо азыркы өнүгүү кандай болот, мындан аркы өнүгүү коомдо? Себеби демократия принциптери бузулат да анда.
Жок, ал оппозиция сөзсүз түрдө болот. Оппозиция ал каалайбызбы каалабайбызбы баары тең киребиз деген менен ошол жерде дагы бир топ ызы чуулар, талаш тартыштар болот. Анан кандай болгондо дагы бул баягы жок дегенде бир фракция ал оппозицияда калат деп ойлойм да мен.
Кээ бир талдоочулар парламенттик коалициянын тарашынын жалгыз гана максаты бар болчу, бул Бабановду кетирүү болгон, ошондуктан азыр түзүлө турган жаңы коалиция келечексиз деген дагы ойлорун айтып атышат. Сиз кошуласызбы ушундай пикирлерге?
Жок, мен аны кошула бербейм. Сөзсүз эле ушундай келечексиз тигүү деп айткан болбойт. Менин оюмча ушул башыбыздан өткөн мына 2 жылдан ашык убакыттан бери мындай өкмөт иштеп келди, коалиция дагы иштеп келди. Эми бул баары тең сөзсүз түрдө бир мындай тиешелүү сабак болуш керек да. Анан ал кайра кайра эле баягы улам эле бир жолду басып, улам эле бир кемчиликти кетире бербейт го деп ойлойм да мен.
Коомдук ишмер Жыпар Жекшеевке кабарчыбыз Рахат Кеңешова суроо салды. Өкмөттү куруу маселеси кандай үмүттөнүүгөрүнө Азаттыктын кабарчылары көз салып турмакчы. Айтмакчы, алдыда Стокгольмдо өтүп жаткан суу боюнча дүйнөлүк жумалыктын күндөрүгүнө кайрылып, улуттук китепканада эки серий китептин жоголушунун күнгөй тескенине кайрылмакчыбыз. Азыр болсо Азаттыктын толкунда соңку кабарлар менен таанышып алыңыз. Бишкектеги Беларусь элчилигинин имараты таш баранга алынды. Мекен шейиттери Айкөл Алатоо бирикминелинин өкүлдөрү Беларусьтун Бишкектеги элчилигинин айнектерин талкалап, тегерек четиндеги тосмолорду сындырганга аракет кылышты. Аларда президент Атамбаевке жыхат жарыялган жаран кармалды. Ата журт премьерликке Камчыбек Ташиевди көрсөттү. Бүгүн Кыргызстанда алтын көмүр кендери боюнча аукцион өтөт. Премьер-министрдин милдетин аткаруучу Өмүрбек Бабанов жогорку кеңештин атамекен фракциясынын депутаты Болот Шердин кайрылуусуна жооп берди. Кыргыз өкмөтүнүн сайты бүгүн иштебей калды. Ал эми эл аралык жаңылыктарга кайра турган болсок, Сирия менен Туркиянын чек арасында миңдеген качкындар топтолду. Франсуа Олланд Сирияга аскери келүүшүн шарттарын да айтты. Израилдин президенти терроризмге шектелген 7 айыпкерге мунапыс берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан таап окуй аласыз. Чөнтөк телефондон Азаттык Чекит Моби дарегин териңиз. Сайтыбыздан жергиликтүү гана эмес, дүйнөдөгү негизги окуялар менен таанышып турсаңыз болот. Азыр бир саамдан кийин алардын бирөөсүнө кененирээк кайрылабыз. Швеция борбору Стокгольмда кече суу боюнча дүйнөлүк жумалык ачылды. Уюштуруучулардын айтымында быйыл анда дүйнөнүн суу ресурстарын башкарууну жакшыртуу ыкмасы катары суу сактагычтарды куруу, гидроэнергетика маселеси да алдыңкы планга чыгып жатат. Белгилүү болгондой, бул борбор Азия аймагы үчүн да олуттуу жана талаштуу маселе. Улан-Анын кулу толугураак баяндайт.
Электр энергиясына болгон керектөөнүн жылдан жылга көбөйүшү, ошол эле учурда айрым өлкөлөрдүн коопсуздук жүйөсүнөн улам атомдук электр станциялардан баш тарта башташы айрым эксперттердин айтымында гидроэнергетиканын да эл аралык маанисин көтөрүүдө. Бир жагынан суу сактагычтарга, ирригациялык системаларга суроо талап айыл чарбасында түшүмдүүлүктү арттыруу зарылчылыгы улам да күчөдү. Андыктан суу боюнча Стокгольмдагы эл аралык институт жыл сайын өткөрүүчү дүйнөлүк жумалыкта быйыл мына ушул маселелер да алдыңкы планга чыгып жатат. Аталган институттун улук эксперттеринин бири Анна Каскава мындай дейт. Белгилүү бир бурулуш учурда баары өзгөрөт. Бир кезде платиналарга, өзгөчө тел кесепети барларга каршы чыгуу мода болгон. Бирок кайра 10 жылдан кийин биз дамбалар боюнча пикирибизди кайра өзгөрткөнбүз. Анткени менен биз кайра эле дамбалардын баарына каршыбызбы же кээ бир дамбалар туура өнөктөштөрдүн, жаратылыш таануучулардын, адам укугун коргоочулардын катышуусу менен туура пландала алабы? Мындай учурлардалар өлкөлөр үчүн пайдалуу боло алышы мүмкүн. Деген суу саясаты боюнча эксперт Анна Каскава кошумчалагандай, учурда гидроэнергетиканын эбегейсиз потенциалына кызыгуу дүйнө энергиянын экологиялык жактан таза булактарына жүз буруп, Жапониядагы былтыркы кырсыктан кийин өзөктүк энергиянын коопсуздугу боюнча чогулуулор көбөйгөнүн улам да артууда. Борбор Азиядан болсо Өзбекстан, Тажикстан рогун кесүүчүн куруучу суу сактагычка каршылыгын ачык жана такай айтып келүүдө. Расмий Ташкент колдогон Өзбекстан экологиялык кыймылы жакында Кыргызстандын Камбарата биргесин куруу планын сындап чыкты. Стокгольмдагы суу жумалык учурундагы талкууларда уюштуруучулардын айтымында сууну башкаруу маселеси боюнча мамлекеттердин саясий деңгээлде тыгыз кызматташтыгына негиз жаратууга аракет жасалат. Мында модель катары климаттын өзгөрүшү боюнча глобалдык кызматташтык алынмакчы. Келерки 2013 жылды Улуттар уюму суу кызматташтыгынын эл аралык жыл деп жарыялаган. Стокгольмдагы суу институтунун коопсуздук жана башкаруу боюнча эксперти Андерс Якерскоктун айтымында бул иш чарага даярдык көрүү Борбор Азия өлкөлөрү үчүн да маанилүү. Борбор Азиянын кээ бир өлкөлөрү суу кызматташтыгынын эл аралык жылын чындап талап кылышкан. Быйылкы суу жумалыгы келерки жылкы иш чараларга даярдык көрүүнүн маанилүү бөлүгү. Борбор Азияда мында алдыга чыккан өлкө Тажикстан болду. Тажикстан менен Өзбекстан суу боюнча талашында буга чейин Улуттар уюмунун трибунасында пайдаланышкан. Сууну да товар катары эсептөө керек деген турумду карманып келеткан Кыргызстан бул маселеде эл аралык платформаларда азырынча жигердүү колдоно элек. Быйыл гана Франциянын Марсель шаарында өткөн дүйнөлүк суу форумунун жыйынтык декларациясында Кыргызстандын суунун экономикалык мааниси жөнүндөгү сунушу камтылды. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Айтмакчы, быйыл Кыргызстандын суу сактагычтарындагы суунун көлөмү аз болгону кабарланып жатат. Маселен, электр станциялар ишканасынын маалыматы боюнча ушул тапта Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 17 млрд 299 млн куб метрди түзүүдө. Бул былтыркы жылдын август айындагы көрсөткүчкө салыштырмалуу 2 млрд куб метрге аздык кылууда. Эми так ушул Токтогул суу сактагычы жайгашкан Жалал абаддын четки айылдарынан келген баянга саналуу көзүрмөндөрдөн кийин орун бермекчибиз. Жалабаттын Өзбекстан менен чектешкен айыл кыштактарында элдин маданияттуу эс алуусуна шарттар жок экен. Дыйканчылык менен жан баккан адамдар бош убактысында телевизор көрүп, радиодон берилген ыр-күлөрдү угуу менен гана чектелишет. Кеп кезеги чек ара кыштактарына барган кабарчыбыз Рыспай Абдыраимовта.
Облустун Өзбекстан менен чектешкен Кыргызстан айылынын калкы ушул тапта өлүш аянттарын өстүргөн пакта, күрүч жана жемиштерин өстүрүү аракетин көрүүдө. Дыйканчылык менен жан баккан кыштак тургундарынын маданияттуу эс алуусу үчүн шарттар жок. Анткени ири чарба кезинде китепканалуу маданият үйүнүн имараты, чек ара аскер бөлүгүнө, мурдагы колхоздун кеңсеси, айылдык милиция бөлүмчөсүнө ыйгарылган. Эл этиктер ара чороодо келген артисттердин концерт тамашаларын мектептин стадионунан көрүп калышпаса, айыл тургуну Фируза Жамалдинова айткандай, күндүзү талаа жумуштары жана курулуш иштери менен алек болушуп, эс алуучу бош убактын кечинде сыналгы алдында өткөрүшөт. Айылдын өзүнчө спорт оюндарын өткөрөр аянты болбогондуктан чарчап чалыкканын жазгысы келген адамдар кээде мектептин стадионунда футбол ойнобосо, андан башка оюн тамашалары деле уюштурулбайт. Суулагандар каналдагы сууга түшүп сергелең тартат. Аталган айыл тургундарынын бардыгы эле эң жакын турат деген салкын жайлуу Астамовка же Сар Чиреке барып келип эс алууга чыгынышпайт. Анткени ал жактарга барып эс алууга каражат табуу кыйын.
Жаштар эс алган эч нерсе деле жок бул жерде. Стадиондор, мектеп стадиондору бар, алар окуучулар үчүн э. Айылдыкы жок. Качкартага барат. Ошол жакта бассейндер бар. Кечинде үйүндө эле отурушат. Концерт эле коюшпайт, кеде-кеде келишет. Бул жерде жаштарга иш жок. Заводубуз бар, айылда көбү ошол жерде иштейт. Качкартада ишканаларда иштейт, Ленинскийде иштейт, көбү Жалабатта иштешет.
Кыргызстан айылынын көпчүлүк жаштары жумуш издеп Орусияга кеткен. Айылда мүлдө жаштар үчүн иш жок. Бирок жөндөмдүү кыз жигиттер өздөрүнө өздөрү жумуш таап алышат. Жол боюнда кээ бир адамдар жеке менчик соода күркөсүн ачып алышкан. Маселен, жаш Айылмет Бекзат Ахмадалиев чакан ишканада иштейт. Тамак бышырып, дандыргандан самса жаап, каражат табат.
Эми жаштарга бул жерде мындай эс ала турган жер деле жок. Сууга түшүп күндүзү ошондой эс албаса башка эс алууга шарайыт жок бизде. Мектептин стадионунда жумасына бир жолу болсо эми балдар футбол ойноп турушат. А биз эс албайбыз, биз иштейбиз.
Анын айтымында эл этиктердин саясат менен деле жумушу жок. Бар тилеги жарандардын бардыгына жараша иш табылып, жашоолору оңолуп, эл ынтымактуу, мамлекет тынч болсо жетиштүү.
Бизден башка жаштар Россияларда иштешет, жумуш жоктугунан. Мектеп бүткөн баланын оюнда ушу Россияга барыш ой болот. Эми иштейм деген адам любой жерде өзү мээнет кылса иш тапса болот.
Облустун чек ара кыштактарына ушинтип маданияттан алыс жашоо мүнөздүү болуп бараткансыйт. Рыспай Абдыраимов, Азаттык.
Эми ардактуу каарман кезек студиянын коногуна келип жетти. Бишкекте улуттук китепканада жоголгон кеминде 16-чы кылымга таандык эки сейрек китеп алигиче табыла элек. Биз буга байланыштуу улуттук китепкананын директору Жылдыз Бакашеваны студияга чакырганбыз. Саламатсызбы Жылдыз айым, студиябызга кош келипсиз. Мына Жылдыз айым, алгач айтып берсеңиз, бул ушу жоголгон китептердин таржымалы тууралуу, бул кандай китептер эле жана качан жоголгон?
Островская Библия басылып чыккан жылы 1581 жыл деп так айта албайм. Мукабасы жок болчу, жоголгондон кийин биз ошол сейрек кездешчү бөлүмдө фронталдык текшерүү жүргүзүп чыктык. Ал эми апостол болсо бирөөсү толук эмес болчу. 168 беттен 247 бетке чейин тышында баягы титулдук лист, титулдук барагы жок. Ошондуктан кызыл бархыт менен тышталган болчу. Бул китептер Островская Библия сейрек кездешчү китептер бөлүмү негизи улуттук китепканада 1963 жылдан баштап түптөлө баштаган. Мына ошол убакта Островская Библия Россиянын мамлекеттик китепканасынан, мурунку Ленин китепканасынан түшүптүр. Биз азыр ошол орустун улуттук китепканасы менен дагы иш жүргүзүп жатабыз. Мына ошол жоголгондон бери эле иш жүргүзүп жатабыз. Деги эле жоголгондон бери биз абдан чоң жумуштарды аткардык.
Жоголгон дегенде качан жоголду? Мен билишимче бул бир топ болгон экен, бирок азыр чыгып атат да.
Жоголгон Островская Библия жоголгону бизге июлдун башында 2010 жылы ал эми
эки жыл мурда болот.
Апостол китеби болсо ушул апрелдин аягында 2012 жылы белгилүү болуп атат.
Бул кандай баалуу китептер? Ушул сейректиги боюнча канчалык баалуу китеп?
Албетте, бул улуттук китепканада 6 миллион фонд бар, ал эми сейрек кездешчү бөлүмдө 17 000 ашык китеп бар. Бизде бул баалуу, албетте баалуу китептер. Ар бир эле китеп биздин окурмандар үчүн улуттук китепкана үчүн баалуу. Бул абдан жаман факты болду. Азыр эми кандайча жоголгонун аныктоо үчүн териштирүү жүргүзүлүп жатат. Биз билерибиз менен ошол эле замат ички иштер бөлүмүнө кайрылдык. Бир эле жолу эмес, бир нече жолу кайрылдык. Ошол ички иштер бөлүмү териштирүү жүргүзүп, улуттук китепканага келип, ошо тийиштүү бөлүмдүн кызматкерлеринен баягы атайын түшүнүк каттар алынып, андан кийин ошол ички иштер бөлүмүнө кайра биздин кызматкерлер чакырылып, ал жерде дагы өздөрүнүн баягы сураштырышып, тирекке каршы азыр натыйжа чыга элек. Ушул бир нече жолу кайрылгандан кийин биз ошо генералдык прокуратурага дагы кат жибердик, мына жакында эле жибердик. Негизи андан тышкары биз өзүбүздүн ички баягы териштирүүбүздү жүргүздүк. Ушу атайын приказдын негизинде ошол 9 июль күнү эле биз билерибиз менен сейрек жана өзгөчө баалуу китептер бөлүмүнө атайын фронталдык текшерүү жүргүздүк. Атайын комиссия түздүк. Биздин улуттук китепканада фонддор боюнча комиссия бар. Мына ошол комиссия ушул китептердин жоголгон фактысын териштирүү жана мындай жоготууларды мындан ары болтурбоо тууралуу ушул өздөрүнүн кандай сунуштары бар. Мына ушул боюнча дагы көп жумуштар, мен сизге азыр кагаздардын баардыгын көрсөттүм. Ошону менен бирге эле биз Россия мамлекеттик китепканасы менен дагы мына кат алышып, бул китептерди тактап, кандай берилген бүт баардык информациянын баардыгын чогултуп жатабыз.
Анан бир суроо жаралат, мисалы кандайча жоголуп кетет? Мисалы улуттук китепканага барсаң атайын кагаз алып, документтерди көрсөтүп туруп
керек. Эгерде кандайча жоголгонун биз билсек, мен сизге айтып
берем. Көзөмөлдөнөбү деген суроо чыгып атат да бул жерде.
Бул жерде атайын бизде сактай турган жай бар. Ошол жайга биздин ошол бөлүмдө 4 кызматкер иштейт. Ошол 4 кызматкердин ачкыч дагы ошол фондко кире турган укуктагы мына ошол кызматкерлерде бул негизи атайын бизде жобо иштелип чыккан, мына ошол жобонун негизинде иш жүргүзүлөт, ал жерде иш жүргүзүлөт. Но бирок тилекке каршы кандай жоголду, кайсы ким алып кетти, кайсы душман бизге ушундай кыянатты кылды, биз азыр билбей, ошон үчүн ички иштер органдары менен, тийиштүү органдар менен иш алып барып жатабыз. Бирок мен абдан белгилеп кетет элем, ушул жоголгондугу жөнүндө Слово Кыргызстан гезитине чыкты. Ал жерде баалуу китептер алмашуу деп айтылыптыр. Ушул эфирден пайдаланып айтып койгум келет, улуттук китепканада эч качан баалуу китептерди алмаштыруу практикасы болгон эмес, болбойт дагы.
Берилеби андайлар мындай убактылуу болсо дагы?
Эч качан биз же мындай атайын адамдарга дагы, уюмдарга дагы эч качан биз андай алмашуу практикасы болбойт, болгон эмес.
Анан эми ушу сейрекке кездешүүчү ушу китептердин кору тууралуу айтып берсеңиз, бизде анын кору канчалык, анан алар кандай ушу коргоого алынган? Негизи бул
мен сейрек кездешүүчү өзгөчө баалуу басылмалар фонду бүгүнкү күндө жогоруда айтып кеткендей 17417 бирдиктен турат. Ал жерде гезиттер бар, журналдар бар, баягы чыгуусу улантылып жаткан басылмалар бар, микрофиштер, микрофильмдер, CD дисклер бар, анан кол жазмалар бар. Ошонун баардыгын биз атайын өзүнчө 21 коллекцияга бөлүп койгонбуз. Аларды араб тилиндеги китептер өзүнчө, латын тилиндеги китептер, анан кыргызча чыккан мисалы үчүн биздин биринчи кыргыз алифбеси ошол сыяктуу китептер өзүнчө, анан ушул орус тилинде бизге тиешелүү, Кыргызстанга тиешелүү китептер, анан андан тышкары орус тилиндеги баягы дүйнөлүк адабияттын коллекциясына байланыштуу, анан 18 кылымдагы коллекция өзүнчө, анан КМШ өлкөлөрүнүн баягы коллекциялары өзүнчө, анан эски славян тилиндеги коллекциялар болуп, негизи ушуну эми санап отурсак 21 коллекцияга бөлүнүп
берилген. Эми ушул китептер жоголгондон кийин коопсуздук чаралары күчөтүлдүбү?
Коопсуздук чаралары күчөтүлүп, эми бул боюнча абдан катуу иштер жүрүп жатат. Биз болсо баягы видео көзөмөл орнотуп жатабыз, андан башка тийиштүү органдардын сунуштарынын баардыгы эске алынып жатат.
Рахмат сизге, Жылдыз айым. Бүгүнкү студиянын коногу улуттук китепкананын директору Жылдыз Бакашева болду. Биз ушуну менен Азаттыктын түшкү берүүсүн жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Кубат Касымбеков алып бардым. Үнү режиссери Максат Агмажан уулу болду. Бүгүнкү окуялар кандай өңүттөнүгөт, аларды кечки саат 6:00 жана 8:00 так ушул толкундан билип алсаңыз болот. Ошондой эле күн бою Азаттык чекитке эжи сайтыбызга баш багып туруңуз. Мындан сырткары Азаттыктын Твиттердеги жана Фейсбуктагы баракчаларына баш багууга аракеттениңиздер. Жакшы туруңуздар.